Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Harka fuune jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaatii. Qophii ifa dhugaatiin qorannaa macaafa Iyyaasuu isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Qorannaan macaafa Iyyaasuu kun immoo harri kutaa 6ffaa irra geenyee jirra. Kutaa 6ffaan irraa diina keessoo kan jedhuudha. Kutaa kanas akkuma yeroo darbee daanii wajjin hin qabannee jirra. Daaniel Abtaamuu sagantaa kana hirmaachuudhaan wajjin jira. Sagantaa kana garuutu qooddachuutti hin darbin Waaqayyoon kadhanne jalqabna. Bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'aati. Yaada keessan Waaqayyoof dhiyeessa. Waaqa jaalalaa, gaarummaa kee, amanamummaa kee, gargaarsa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessina. Galanni siif haa ta'u. Kunoo sagalee keetiin yeroo adda addaatti irra deebitee nu barsiisaa akkuma turte har'as nu barsiisuuf hafuurri kee qophaa'a waan ta'eef maqaan kee haa ulfaatu. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti karaa sagalee keetii isaan eebbisi. Nuunis nutti dubbadhu, nu barsiisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Aameen. Daani harallee irra deebi'ee baga nagaan dhufte jechuun jaalladha. Egaa har'aa akkuma walii wajjiniin ilaaluuf deemnu mata dureen keenyaarraa diina keessoo jedha. Qorannoo mata duree kanaa wajjin wal qabatu dhaggeeffatoonni keenya ergaa Pheexiroos irraa boqonnaa 1:4, Iyyaasuu boqonnaa 7, faarfannaa 139 1:6 fi Izraa boqonnaa 10:11, Lukaas 12:15 fi Iyyaasuu boqonnaa 8:29 walii wajjiniin caqasuu danda'u nu wajjiniin. Mata dureen yaadannoo isaatii Ermiyaas boqonnaa 7:10 irra jira. Ani Waaqayyo garaa namaa fi yaada namaa isa dhokataa qoree nan ilaala. Nama hundumaafis akka akeeka isaatii fi akka ija hojii isaatiitti nan kennaafi jedheedha. Ani Waaqayyo garaa namaa fi yaada namaa isa dhokataa qoree nan ilaala jedheedhaani. Waaqayyo keessoo namaa. Iddoo dhokataa namni tokko hubachuu hin dandeenye beeka. Akkuma nu beennu qorannoo yeroo darbee irratti Waaqayyoo maaliif warra Amoorotaa, warra Kanaanotaa balleesse kan jedhu qorachaa turre. Egaa Waaqni garaa keenya keessatti murtii nuyi qabnu motiivii keenya yaada keenya isa dhokataa duuba maaltu akka jiru isa mul'atu duuba yaadu dhokataan jiru maal akka ta'e hin hubata. As keessattis immoo kutaan qorannoo keenyaa kuni waa'ee kana irratti xiyyeeffata jechuudha. Israa'eloonni ergaa biyya Kanaaniin qabachuu jalqabanii booda kufaatii adda addaatu isaan mudate. Qorannoo keenya kanarraa akka arginutti kufaatiin adda addaa isaan mudate injifatamuuf kan isaan saaxile diinni bakkeedhaa lolee isaan mo'ate hin beeku. Yoo isaan mo'ate illee sababa rakkoo keessoo isaaniitiin isaan mo'ataa ture jechuudha. So akkuma kana seexanni yeroo baay'ee yoo nu injifatu inni jalqabaa rakkina keessa keenya jirutu akka seexanni nu injifatuuf akka inni nu mo'atuu fi balbala bana jechuudha. Ijoolleen Israa'elis rakkoo kanaan miidhamanii rakkoo kanaaf kan isaan saaxile keessaa inni tokko kakuu cabsuudha. Kakuu Waaqayyo isaaniif galee akka inni barbaadetti akka inni jedhetti eeguu dadhabu kakuu isaa irratti jabaatanii isa eeggachuu dadhabuudha. Isa Waaqayyo isiniin eebbisa hedhee eebba Waaqayyoo sana karaanni jedhe eeggatanii fudhachuu caala. Karaa mataa isaaniitiin soorumas yoo ta'e argachuu, eebba kabiraas yoo ta'e karaa mataa isaanii argachuutiif dhama'anii kun immoo balbala itti bane jechuudha. Kanaaf akkuma jalqabaa ce'anii mandara kabiraa akkuma injifachaa turan mandara aayi jedhamtu rukutuudhaaf yaalanii turanii mandara sana garuu humna xiqqoodhaan injifanna nama xinnoo qabdii akka warra kaanii haalli ishee nama sodaachisu jedhanii yaadanii turanii Iyyaasuunis kanuma irratti hundaa'e loltoota muraasa itti bobbaasee garuu akka jedhan hin taane hin injifatamanii hin kufanii wanti isaan kufaniif sun immoo waaqayyotu waadaa inni isaaniif seeneef amanamuu dadhabanii wanta waaqayyo isaaniitti ittise isanni waaqayyoon godhinaa jedhe gochuu isaaniitiin keessoon isaanii diinaaf banaa akka ta'u godhe waaqayyo akka isaanii wajjin hin baane godhe jechuudha. Moo'ichi lolanii injifachuu qofaa miti. Har'a jireenya fuuraa keenya keessattis waaqayyo nu wajjin jiraachuuf dhiisuu isaati wanti maatarii godhu. Yeroo hundumaa waaqayyo nu wajjin jiraachuuf dhiisuunsaa garaagarummaa guddaa agarsiisa. Kanaaf sabni Israa'el aayin mandara xiqqoo akka yaadan itti injifachuu hin dandeenye kan isaan injifachuu dadhabaniif immoo akka kanaan duraa waaqayyo waan isaaniif loluu dhiiseefidha. Ani waaqayyo isiniif hin lola jedhee waadaa isaanii galee ture kakuu sana akka waaqayyo isaanii wajjin bahee lolutti hin eegne daan isa jirutti babal'isuu dandeessa. Seensi barumsa keenyaa kanarratti xiyyeeffata.
Waan lolaa kana boqonnaa torba keessatti gaafa laaltu Iyyaasuu boqonnaa torba wanta lama garaagarummaa qabas. Fakkeenyaaf seera lakkoofsaa boqonnaa sadii keessatti jara kana dandeenye loluu hin dandeenyu baay'ee nutti jabaatu biyya sana qoonaa qotaa jira saboota gurguddootu jira nuyi isaan biratti quruphisaa dhaadhanii sababa kanaaf abboonni isaanii biyya abdiitti yookaas laga Yordaanos hin ceewwan qataniiru. Garuu amma gaafa laaltu kun saba xiqqoodha saba nama baay'ee dhamaasus hin gaafatu jedhanii. Baay'ee yeroo waaqayyo namaa wajjin jiru wantoota gurguddaa mo'achuun hin danda'ama wanta sammuu dhala namaatiin tilmaamuun hin danda'amne mo'ichatitti argatamaa jechuudha garuu yeroo waaqayyo namaa wajjin hin jirre sammuu dhala namaatiin immoo bu'aan baay'ee xiqqoo ta'e sana mo'achuutti duddagatteetu mo'amta jechuudha mandarattiin mandara baay'ee xiqqoo turteedha garuu waan si ajaa'ibu sabni Israa'el sun jechuudha tokko yeroo kaani lola kamuu yoo dhaqan waaqayyoon gaafatu lola kana dhandhumoo dhiisnu. Waan jedhu waaqayyoon gaafatu.
Nu gargaartamoo.
Kan jedhu gaaffii gaafatu garuu gaafa biyya mandara aayi jedhamtu loluu dhaqanii tokkoffaa cubboo akaan qofamani baay'ee dogoggorri sabni Israa'el qabanis ta'e Iyyaasuun gaafa sana qabu waaqayyoon hin gaafanneedha lola gaafas. Lola mandara aayi lolamu samarsaa jalqabaa irratti samoo'amanii taa'anii mari'atan waaqayyoo keessatti hin keessumsiifamne jechuudha. Utummaa waaqayyoo wajjin deemaa jiraniitu waaqayyoon dagatan gaafa sanaa jechuudha. Cubbuun jalqabaa yookaas yakki isaanii jalqabaa mandaratti loluuf waaqayyoon hin gaafanne utuu gaafa sana waaqayyoon gaafatan ta'ee lubbuun tokko iyyuu hin du'u ture sababni isaa cubbuun akaanii wanta waaqayyoon gaafatanii fi utuu isaan hin du'in utuu isaan hin mo'amin dura maal ta'a hin mul'ifama bakkeetti baafama ture garuu maddi yakka isaanii yookaas maddi cubbuu isaanii inni jalqabaa maddi gogora isaanii dursanii waaqayyoon gaafachuu dhiisuu irraa dhufe maaliif. Otoo waaqayyoon gaafatan ta'ee wanti danqaa isaaniitti ta'u bakkeetti baafame otoo mo'amin mo'u turan garuu otoo waaqayyoon hin gaafate waan naqaniifi indaganaa deebi'anii of sakatta'u jalqabanii jechuudha. Jireenya akkasiirraa jireenya akkaanirraas ta'e jireenya saba Israa'el kan iddoo kanatti isaan mul'ate irraa wanti nu barannu wanta kamirratti iyyuu wanta xiqqoo irrattis wanta guddaa irrattis eenyuun keessummeessuudha waaqayyoon keessummeessuudha maaliifi yeroo baay'ee waaqayyoon malee deemne gaafa immoo qomqabaa wayii. Rakkinni wayii nu mudatu waaqayyotti deebina innaa waaqayyo garuu waaqa gara laafessa waan ta'eef nutti deebi'a jechuudha maal jedha boqonnaa torba kanarraa Iyyaasuun ganama amma galgalaatti bo'eedha injilbeenfateedha waaqayyo galgalatti mul'ate Iyyaasuutti dubbate Iyyaasuutti maal jedha ka'ii saba qulleessi jedhe maal baranna kanarraa gaafa waaqayyo wajjin deemnu waaqayyo jecha afaan keenyaa tokko dhagaa garuu gaafa nuyi waaqayyo irraa galagallu yookaas waaqayyo irraa deebinu. Ganama amma galgalaatti yoo jilbeenfanne iyyuu maal hin ta'u
kadhannaan keenya dhagaa argachuun hin tura
waaqayyo hin deebisu jechuudha garuu inni umtuu isaan yaadate maal jedhe ka'itii saba qulleessi jedhe gaafanni saba qulleessuuf ka'u gosa gosaa amma gosa gosaatti deemee gosa yuudaa keessaa akaantu ba'eedha akaaniif maatiin isaa gaafa ba'anii cubbuun wanti waaqayyo dhorke hin fudhatinaa boojuu diinaa keessaa wanti isaan fudhachuun irra hin jirre hundumaa fudhatee maal godhe dunkaana isaa keessa kaa'ateedha. Hirmii jechuudha cubbuu jechuudha isa sabni Israa'el guutummaan akka booji'aman godhe akka mo'aman godhe lubbuun akka bo'u godhe godoo eenyu keessatti argame godoo akaan keessatti argame jechuudha Kanaafu miibi wanti nuyi dhuunfaatti goonu akka maatiitti goonu waldaa miidhuu danda'a. Biyya miidhuu danda'a. Lubbuu kan biraa balleessuu danda'a. Kanaafiyyuu waaqayyo sababii cubbuu nama tokkoof jecha saba Israa'eliin jalaa callise. Sababii maatii akkaanii isaan godoo Shiinaar qabeenya
warra Shiinaar
uffataniif jecha guutummaan saba Israa'elii irraafaman jechuudha. Maal ta'a yoo Yordaanosiin gamattamne irra ta'eere Iyyaasuun. Kanaafi sababii cubbuu nama muraasaaf sababii cubbuu geggeessitoota xiqqootiif sababii cubbuu maatii tokkootiif jecha waldaan waaqayyoo meebi baroota baay'ee guyyoota baay'ee lafa onaa keessatti dabarsuu dandeessi. Garuu amma hirmiin ba'utti immoo waaqayyo maaliin godhu saba sanaa wajjin hin ta'u. Amma nu jireenya keenya qulleessinutti amma nu jireenya keenya isaaf laannutti waaqayyo raawwatiin wajjin hin ta'u. Inni jalqabaa dursinee jireenya keenya isaaf laachuu. Inni lammaffaa jireenya keenya keessatti wanta goonee fi wanta garaa keenya irraa qabnu maal gochuudha qulleessuudha. Maaliif ani waaqayyo garaan ilaalaa jira waan ta'eef waaqayyo jechuudha. Hirmiyaas boqonnaa 17:10 irratti. Kanaaf iyyuu kan adda baasuu qabna jechuun barbaada.
Iyyaasuu boqonnaa 17:19 kaasee yaada jiru waa muraasatti dabaluun barbaada. Dhugaa dubbachuuf akkumatti jette waaqayyoo hamma nuyi karaa isaarra jirru qofaatti nu wajjiniin hojjeta. Yeroo nuyi karaa isaarra raadaarii inni keessatti nu beeku keessa haala baanu neetiwoorkii waaqayyoo nu wajjiniin konneektii gochuu hin danda'u. Kanaaf Iyyaasuu boqonnaa 7 yeroo qoran waa'ee wanta akaan godhe qofaa utuu hin taane rakkoo ilaalchaa isaan qabanis waaqayyoo isaan hubachiiseera. Dhugumayyuu tokkoffaa xinneenya saba sanaa tuffatanii humna keenyaan hungeenya jedhanii akka tola mataa ofiitiin milkaa'u wayii ilaalanii milkaa'inni isaanii kanaan duraa eenyu turee ka jedhu xiinxalan hojjenne jechuudha. Waaqayyo ture milkaa'inni isaanii. Kabiraan immoo akkuma atiyyuu jette kanaan dura diina isaanii guguddoodha humna keenyaa olii mindara sana qabachuu yoo achi galuu yoo hin dandeenyu nuyi kuruphisa xiqqoodha jechaa warri turanii. Amma ammoo faallaa fiixee kan biraa dhaqanii dhaabatanii nuyi hin dandeenya humna keenyaan waaqayyo nu gargaaruu nurra hin jiru akka jechuu wayitti yeroo dhiyaatan waaqayyo isaan gargaaruu dhiise. Egaa gama kanaanii ani wanti baay'ee ajaa'ibsiifadhu aprochii. Akkatti Iyyaasuun akkaanitti dhiyaatan caqasuu barbaada. Al tokko tokko namni dogongora akkamiyyuu yoo qabaate jecha jaalalaatiin jecha gara laafinaatiin itti dhiyaanne hojii haasa'uu dadhabuun keenya kanarraa barumsa gaarii akka nuyi arganu nu godha jedhee yaada. Maali ilma ko badiinatti qabdu kuni maalati kanatti goote kuni dhee gaafateedha jechi kun dhugaa dubbachuuf baay'ee gad of deebisuu cimaa gaafata. Sababa isaatiin badiin amma kanaa ga'ee akka jirutuma beekuu waaqayyo isaanirraa akka adda ba'eetu beekuu Iyyaasuun yeroo dhaqee akaaniin maali ilma ko wantati goote kuni yeroo nedhu dandeettiin geggeessummaa isaatii hammam cimaa akka ta'e hubadha jechuudha. Kabiraan immoo as keessatti waaqayyo yeroo inni akaaniif kennedha jechuudha. Amma badiin kun hundumtuu ga'ee Iyyaasuun faganamaa kaasanii amma galgalaatti jilbeenfatanii akaanii deebii dhufee kennuun barbaanne dhufee yaada kennuun barbaanne rakkoo wayii uumeen jira wanta waaqayyoon jaallanne godheera mana koo keessa galcheera tarii rakkoo kanaan dhufee laata mo'amuun keenya jechuun barbaanne. Hamma gaafa dhaqee sakatta'ame saaxilamutti himachuun barbaanne kuni balaa guddaadha. Waldaa waaqayyoofis sababa biyya lafaarra jiraatu hundumaafu rakkoo mana keenyatti akkuma maatii keenyaattu rakkoo maatii keenyatti balaa fide tokkorraa waan dhossinee jirru sana golgaarraa kaafnee badiin sana anadhaa anatu itti gaafatamummaa kanaa fudhachuu qaba jechuu dadhabuuni. Hammanni sababa sana mancaasutti taa'uun carraa akkasiif nama saaxilaa. Kanaaf dhumarratti yoo badiitti dhufu sodaate illee akaani qalbii jijjiirannaa dhugaa jijjiirrachuu hin dandeenyedha. Akkuma Yihudaa isa gooftaa Yesuus hin dabarsee kenne wajjiniin wal bira qaba. Yihudaan yeroon kennameefii ture erga gooftaa Yesuus hin gurgure garuu badii sanaan itti dhufu yaadda'aa ture malee dhugaa amatti wanti inni godhe kun rakkoo kooti jedhee amanee qalbii irraa jijjiirrachuu hin barbaanne. Akkuma kana akaanis rakkoo saba sanatti fidee fi kun rakkoo kooti jechuu hin barbaannedha. Kanaaf waaqayyo tarkaanfii fudhachuun isarra jiru numa fudhateedha. Erga inni waan gaabbe fakkaate illee maatiinsaa adabamuun inni adabamuun hin hafne. Waldaa Israa'eliif barumsa guddaa kenneera. Dheedhaan abdadhaanuufis barumsa nuu kennuu qabaa dheedhaan amana. daanitti dabaluu dandeessa.
Waaqayyoo otoo dursee nutti himini wanna adabbis nurratti hin fudhatu waan gaariis nuun godhu. Maaliif utuu inni lolate biyya Shiinaar sana hin naqin durayyuu dursee qajeelfamni akkasii kennameera. Isa booda erga cubbuu kana godhees yeroo dheeraa yeroo sakkattoon gaggeeffamu amma dhaqee godoo isaatti yakki kun muramutti maaliin goonee qalbiin jijjiiranne. Kanaafuu waaqayyo akaaniif yeroo dheeraa akka inni obsedha. Kanuma keessa darbee immoo Iyyaasuu boqonnaa 8 gaafa laallu maaltu ta'e amma gaa sabni Israa'el dogoggora isaaniirra qajeelfama fudhatanii sirrataniiru. Maal godhan Iyyaasuu boqonnaa 8 lakkoofsa 2 akkuma Yerikoo fi mootii ishee goote Aayii fi mootii ishee akkasuma goota mandarattii duubaan riphee ciisu kaayi horii qe'ee fi waan mandarattii keessa boojitu garuu ofii keetii fudhadhu. Amma gaa maali akkaataatti isaanii dhaqanii mandara Aayii lolan. Akkamitti akka loltoota hiriirfatan akkamitti immoo dhaqanii mandara Aayitti dhiyaatanii akkamittiin akka isaan warra Aayi mo'atanii eenyutu qajeelcha kennaara waaqayyotu kennaara dura garuu qajeelfama ofii isaaniitiin deemanii jechuudha har'ayyuu namni qajeelfama ofii isaatiin deemu fayyuu hin danda'u maafi qajeelfama ofiitti hirkachuun tola mataa ofiitti hirkachuudha tola mataa ofiitti hirkachuun immoo akkuma kitaaba qulqulluu keessatti dubbatame maalidha moofaa baartaatiidha tollii mataa ofii jechuudha kanaafuu. Yeroo nuyi qajeelfamaan adeemnu yookaas qajeelfama waaqayyootiin adeemnu wanna xiqqoos wanna guddaas hin muuna garuu qajeelfama waaqayyoon alatti yoo adeemne maal ta'uu hin dandeenyu mo'achuu hin dandeenyu yaada jedhu qaba as keessatti kitaabni kun Iyyaasuu boqonnaa 8 lakkoofsa 7 maalidha yommus waaqayyo gooftaan keessan mandaratti harka keessan keessa hin buusaati isin immoo iddoo riphxanii ciiftanii ka'aati mandatti qabadhaayeedha kaleessa sabni Israa'el mandara Aayii xiqqoo kana maal godhan hin baqataniidha. Kaleessa nama 36 meeqa tolole har'a garuu nama 30 tolola kuni qajeelfama waaqayyooti jechuudha akkamitti akka loluu qaban fakkeenyaaf geediyoonii yoo fudhatte akkamittiin namoota lafoo 100,000 ol ta'anii warra miidiyaaniin akkamitti akka inni mo'achuu qabu waaqayyootu qajeelcha kenna booda situ jabina mataa kootiitiin immoo wadha jetta waan ta'eef saba danuus duukaa yaa'e kana of biraa maal godhi
deebisee.
Yookaan an deebisnee ansii wajjin hin ta'uu jedhe yaaddeetta waaqayyo humna xiqqoodhaan humna guddaa mo'achuu danda'a garuu wanni guddaan qajeelcha waaqayyo hordofuudha akkamitti akka loltoota hiriirfatu akkamitti akka lola kana keessatti hirmaatu waaqayyo Iyyaasuuf qajeelcha kenna waan nama ajaa'ibu kan takkaa ta'e hin beenne guyyaa kan biraasaa gaafa akaan cubbuu hojjete ganama amma galgalaatti jilbeenfateedha garuu Iyyaasuu boqonnaa 8 keetti gaafa ilaallu gaafa mandara Aayii lolu. Yaaduu nanaa dhaabadhu
jedhe
dhaabate ofuma isaatii dhaabate jecha tokko qofaase wanni guddaan waaqayyo ganama amma galgalaatti jilbeenfachuu keenyamne kan nurraa eegu qajeelcha isaa duukaa deemudha qajeelcha isaa duukaa gaafa deemnu jecha afaan keenyaa tokkotti eenyutu duratti dhagahama waaqayyoon dhaggeeffata jechuudha yeroo baay'ee sabni koodha kitaaba qulqulluu keessaa Israa'el yoo gara kootti deebi'e yoo na kadhate iyya isaanan dhagaa biyya isaanan fayyisaadha kanaaf waaqayyo. Yeroo nuyi yakka hojjennu yakka isaan immoo gaabbiisa sirrii qalbii jijjiirannaa isa dhugaa yoo hin taane gurri waaqayyoon irraa fagoo jira jechuudha nageeffatu jechuudha gabaabamatti waaqayyo waan hundumaattu nutti dhiyoo akka jiru qajeelcha isaa akka hordofnu gaafatachuun barbaadan.
Inni taanu waa'ee humna waaqayyo dhugaa ba'uu waa'ee waaqayyo dhugaa ba'uu haasa'a akkuma haatu jette egaa yeroo injifatamuun isaanitti dhufe waaqayyo Iyyaasuu. Wajjin haasa'ee ture Iyyaasuunis waaqayyo waa kadhataa ture wanti Iyyaasuun waaqayyoon kadhachaa ture maa inni yoo ati mo'amanii erga deebi'an yoo ati saba kana kunoo jara kanatti dabarsitee laattu warri ormaa maal siin jedhu maqaa keetu xuraa hidhee ture jechuudha kuni seenaa biyya Gibsii ba'uu isaanii keessatti seenaa wal fakkaataa tureedha Museen. Kanaan dura yeroo isaanii cubbutti kufanii biyya Gibsii yeroo ba'an maaliif lafa onaa kanatti nufixuuf as nufidee waaqayyo iddoo nuyi xuwwee foonii jala teenyee foon nyaannu maaf nufidee yeroo isaan jedhanii Museen yaa waaqayyo gungummii saba kanaaf jettee yoo saba kana qobaatti dhiifte sabni kun lafa onaa kana keessatti badaa baduu isaanii qofa utuu hin taane warri isin beenne iyyuu maqaa kee garmalee hubatu. Maqaa keetu xuraa maqaa keef jedhii saba kana gargaaridha asittis yaadii Iyyaasuun dhiyeessu waanuma kanaa wajjii wal fakkaatudha Waaqayyo yeroo baay'ee nuyi gaarii ta'u yoo baannellee maqaa isaaf eeggachuu fedhe yeroo inni eeggannaa nu godhu jira. Abdii qabna bakka irra jirru kanarraa kaane Waaqayyo wajjin michummaa keenya cimsinu jechuun barbaada. Yaani turtii keef Waaqayyo baay'ee si'a eebbisu yeroo keenya wajjin deemuuf asuma raggoolamne sagantaa sattaanu kutaa kan biraatiin torbee deebinee wal argina kutaa torbaffaadhaan hamma sanatti dhaggeeffattoota keenyaan ayyaanni Waaqayyo isiniif habaayatu nagaa nuuf turaa'in.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Rakkoo furuun isii rakkoo yennaa fide Sabdii kunuunsumaaf jenna duumessoo ulfina kee kenna kanaaf gooftaa dafiin kootu jenna halluu keessaa siifalaa ta'uu didee rakkoo foroonis rakkoo ennaa fidee sabdii kunuunsumaaf jenna. Duumessoo ulfina kee kenna kanaaf gooftaa dafiin kootu jenna. Kanaaf gooftaa dafiin kootu jennaan.